Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, slovo láska a jeho význam je témou dnešnej homílie Svätého Otca i viacerých správ, ktoré vám prinášame.
V závere vysielania si predstavíme v rámci roka zasveteného života kongregáciu Kristových legionárov. Od mikrofónu vás zdravia Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Láska a spolucítenie boli nosnými témami dnešnej ranej homílie pápeža Františka, ktorú tradične celebroval v dome svätej Marty. Svätý Otec sa nechal inšpirovať slovami svätého Jána o Božej láske. Apoštol vo svojom prvom liste uvažuje o dvoch hlavných prikázaniach v živote viery, o láske k Bohu a o láske k blížnemu. Láska je sama o sebe krásna, uistil svätý Otec. Predsa však podľa jeho slov úprimná láska mocnie a vzrastá v darovaní vlastného života.
Slovo láska sa používa veľmi často a mnohokrát sa nevie, aký má presný význam. Čo je to láska? Niekedy myslíme na lásku stelenoviel, ale to nie je láska. Alebo niekedy sa môže láska javiť ako nadchnutie sa pre niekoho a potom zhasnutie. Odkiaľ však pochádza pravá láska? Ktokoľvek miluje, bol stvorený Bohom, lebo Boh je láska. Nepíše sa, že každá láska je Boh, ale Boh je láska.
Ježiš hľadí na zástup a spolucíti s ním, čo nie je to isté ako uľútostenie sa nad ním, vysvetľuje svätý Otec. Lebo Ježišova láska, ktorú prechováva k ľuďom, čo ho obklopujú, ho privádza k tomu, aby s nimi znášal utrpenie, aby sa nechal vtiahnuť do života ľudí. A práve na túto lásku Boha poukázal pápež, citujúc viaceré príbehy od Zacheja cez Natanaela až po marnotratného syna.
Keď máme niečo v srdci a chceme Pána poprosiť o odpustenie, je to On, ktorý nás čaká, aby nám odpustil. V tomto roku milosrdenstva o to práve ide, aby sme vedeli, že Pán nás čaká, každého jedného z nás. Prečo? Aby nás objal, nič viac. Aby nám povedal, syn môj, dcéra moja, milujem ťa. Nechal som, aby pre teba ukrižovali môjho syna. Toto je cena mojej lásky. Toto je dar lásky.
Pápež František povzbudil veriacich, aby mali vždy istotu, že Pán nás čaká, že Pán chce, aby sme otvorili brány našich srdc. Boh nás miluje vždy a ako prvý, pričom nezáleží na tom, aký veľký sme hriešnici. Ak by sa v nás aj zrodilo znepokojenie, či sme hodní tejto lásky Boha, je to tak lepšie, lebo On nás čaká takých, akí sme, nie takých, akí by sme mali byť.
Choď k Pánovi a povedz, ty vieš, Pane, že ťa mám rád, ale ak sa na to necítim, môžem povedať, ty, Pane, vieš, že ťa chcem milovať, ale som veľký hriešnik, hriešnica. A On urobí to isté, čo urobil s marnotratným synom, ktorý premárnil všetok majetok. Nenechá ťa dohovoriť, ale umlčí ťa objatím. Objatím Božej lásky. L'abbraccio dell'amore di Dio.
Svetá zem. Už po 16. raz sa vo Svetej zemi stretli zástupcovia biskupských konferencií z viacerých krajín Európy, Severnej Ameriky a Južnej Afriky na stretnutí zacielenom na koordináciu pomoci miestnym kresťanom. Okrem Betlehemu biskupy navštívia malú kresťanskú komunitu v Gaze a na viacerých miestach Jordánska sa oboznámia so situáciou utečencov pochádzajúcich najmä zo Sýrie a Iraku.
Ako informovala konferencia biskupov Anglicka a Walesu, ktorá tohtoročné stretnutie koordinuje, troma prioritami stretnutia sú modlitba, púť a naliehanie na politické vyriešenie naliehavých problémov. Po návrate sú biskupy odhodlaní svojim svedectvom vplývať vo vlastných krajinách na postoje vlád a členov parlamentov, na diplomatických zástupcov Izraela a Palestíny a prostredníctvom médií aj na verejnú mienku v prospech ohrozených kresťanských komunít. Napríklad svojou návštevou Bejdiala pri Betleheme chcú biskupy upozorniť na naliehavý problém, ktorý pre kresťanskú komunitu v údolí Kremisan predstavuje zhabanie ich pozemkov a výstavba izraelského oddeľovacieho múru.
Na stretnutí v dňoch od 7. do 14. januára s označením Koordinácia pre Svetú zem 2016 sa zúčastňuje 14 biskupov, medzi ktorými sú aj zástupca Komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva a jeden anglikánsky biskup.
USA. Americkí biskupy podporili nové opatrenia na kontrolu zbraní, ktoré navrhol kabinet prezidenta Baracka Obamu. Smernica nariaduje všetkým obchodníkom, ktorí predávajú ručné strelné zbrane, získať licenciu a kontrolovať kupcov. Týmto by sa malo predísť násiliu a incidentom, ktoré v minulosti spôsobilo ťažko kontrolovateľné používanie zbraní v krajine.
I keď je pravda, že žiadne opatrenia nemôžu eliminovať všetky skutky násilia spôsobené zbraňami, vítame toto úsilie zachrániť ľudské životy a urobiť tak naše komunity bezpečnými, komentoval opatrenia monsignor Tomáš Venský, predseda Komisie pre národnú spravodlivosť a ľudský rozvoj v rámci konferencie biskupov USA. Arcibiskup Miami verí, že kongres, ktorý s novými zákonmi nesúhlasí, zváži všetky aspekty tejto problematiky.
Počet ľudí zastrelených ručnou zbraňou sa ročne v USA vyšplhá na 30 000. Po každom krvavom incidente sa verejná mienka prikláňa k väčšiemu vyzbrojovaniu. Prieskum spred 2 rokov, ktorý urobila agentúra Religion News Service, však tvrdí, že až 62% amerických katolíkov súhlasí s prísnejšími opatreniami týkajúcimi sa zbraní.
Etiópia. Podľa etiópskej biskupskej konferencie hrozí vyše 10 miliónom ľudí v krajine hlad. Za jeho hlavnú príčinu označujú sucho. Píše sa to v dokumente, ktorý biskupy vydali počas svojho nedávneho zasadania v Addis Abebe. Na predídenie kríze žiadajú nielen o jedlo, ale aj o medicínsku pomoc a o možnosť presunu dobytka. Vyjadrujú obavy nad osudom prevažne chudobných rodín a mnohých mladých, ktorí sú vystavení riziku ilegálneho opustenia krajiny.
Medzi prvými, ktorí na výzvu reagovali, je organizácia Pomoc cirkvi v núdzi, ktorá vyčlenila pre 13 etiópskych diecéz finančnú pomoc 460 000 eur. Suma má pomôcť vyše 1400 rodinám.
V rámci roka zasveteného života si teraz priblížime kongregáciu Kristových legionárov. O skúsenosti zo zasveteného života v nej sa s nami podelí jeden z jej členov, poslucháč teológie Štefan Kavecký.
Nedávno si skladal v Ríme svoje posledné sľuby, prežil si v kongregácii Kristových legionárov takmer 10 rokov. Kto sú Kristoví legionári, ako by sme ich mohli predstaviť?
Kristoví legionári sú reholná kongregácia pápežského práva, ktorá bola založená v roku 1941 v Mexiku. Práve teraz tento týždeň oslavujeme 75. výročie založenia a venujeme sa hlavne teda formácii laických apoštolov.
Kde všade vo svete pôsobí kongregácia, kde sú tie hlavné centrá?
V Južnej Amerike, v Severnej Amerike a tiež v Európe. V Južnej Amerike hlavne v Mexiku, v Čile a v Brazílii, kde sa venujeme hlavne tam školám, či už stredným alebo univerzitám, potom rôznym akadémiám, vlastne internátne vzdelávanie. Prioritou nášho pôsobenia je práve formácia laických apoštolov cez animáciu Hnutia Regnum Christi. To vlastne Hnutie Regnum Christi má za úlohu poskytnúť kresťanom, ktorí žijú vo svete, teda nezasveteným osobám, práve tú príležitosť, aby sa mohli aktívne angažovať v evangelizácii.
Ty pochádzaš z Bratislavy. Ako si sa dostal k tejto charizme, k tomuto zasvetenému životu?
Tak začal veľmi jednoducho. 2 týždne pred jesennými prázdninami sa ma jeden kamarát pýtal, či nechcem ísť do Talianska. A povedal, že to je veľmi výhodná cesta, za 1000 korún sa dostaneme aj z dopravy, aj z cestou. A povedal, že chcem. A potom neskôr mi povedal, že Legionári Krista organizujú túto cestu. To už bolo v tom prípade jedno. Ale to je práve v Godzane, na severe Talianska, som prvýkrát videl Kristových legionárov. V roku 2001 a potom sme začali pravidelný kontakt.
Ako by sme si mohli predstaviť váš taký život v komunite? Máte v Ríme veľký dom?
V Ríme je naše najväčšie medzinárodné formačné centrum, kde je nás momentálne asi 350 spolubratov, ktorí teda sa venujeme štúdiu hlavne, asi z 20 rôznych národností. A ten každodenný život celkom jednoducho. Začneme ráno osobnou modlitbou, potom na svätú omšu ideme, raňajky a prednášky. Spoločné modlitby, obedné, spoločný obed v komunite a potom po obede má každý teda priestor na to, aby si zorganizoval čas na to, čo potrebuje, na štúdium, na modlitbu, projekty, kde pomáha pri evangelizácii už počas štúdia.
Vy máte v Ríme aj univerzitu svoju, dokonca aj univerzitu ktorá je otvorená pre širokú verejnosť?
Dve univerzity. Jedno je Pontificálne Ateneum Regina Apostolorum, kde teda sú tri fakulty, filozofia, teológia a bioetika. A potom je Univerzita Europaea di Roma, ktorá je vlastne otvorená pre všetkých študentov.
Ty si zažil aj niektoré konkrétne spôsoby evangelizácie apoštolátu. Kde to bolo a aké sú také zážitky, ktoré by mohli ukázať obraz?
Takou prvou najsilnejšou skúsenosťou bola práca s mládežou. Ešte predtým, ako som vstúpil do kongregácie, som mal príležitosť v rámci hnutia Regnum Christi. Táto skúsenosť pokračovala tiež po vstupe.
A to bolo na Slovensku?
To už potom bolo v Nemecku. Som vstúpil do noviciátu v roku 2006 a tam som mal tiež príležitosť venovať sa práve tejto pastorácii mládeže. Potom to bola taká zaujímavá skúsenosť v Spojených štátoch, tým, že vlastne sme odkázaní tiež na milodary a podporu, tak sme sa snažili hľadať aj jedlo na rôznych miestach, veľkoskladoch, kde nám mohli vo väčšom množstve pomôcť, tým, že nás bolo 200 v Amerike, kde som študoval.
A kde to bolo, v ktorej časti?
To bolo blízko mesta New York. Sme mali taký malý kamión, myslím, sme chodili po Bronxe. A čo bola veľmi pozitívna skúsenosť tiež z pohľadu pastorácie, pretože človek sa dostane práve do tých miest, kde sa o cirkvi veľmi, veľmi nerozpráva, kde, ale predsa ľudia sú naozaj otvorení a sú ochotní počúvať. A potom po niekoľkých mesiacoch skoro každé to miesto malo zavesené niekde ruženec, kde sme prešli. Po štúdii filozofie nasleduje obdobie apoštolskej praxe, ktoré som absolvoval v Nemecku všetky 3 roky, v Bavorsku a pri Frankfurte. Sme sa venovali aj návštevám rodín, duchovnému sprevádzaniu rodín a tiež organizovaniu rôznych táborov, rôznych viacňových aktivít, práve zameraných na katechézu a rast týchto mladých ľudí.
Vaša kongregácia v posledných rokoch prešla procesom obnovy, očisty, úpravy stanov, boli uvedené do praxe a teraz vlastne ste začali novú etapu.
Proces obnovy, ktorý bol z iniciatívy svätého otca Benedikta, skončil v roku 2014, 1. novembra, tým, že svätý otec František schválil obnovené konštitúcie, ktoré boli výsledkom kapituly. A tento proces obnovy skutočne, by sme mohli povedať, obnovil štruktúry v reholi a tiež ukázal, ktorým smerom by sme mali ísť. A na druhej strane ešte stále prebieha ten proces obnovy na úrovni jednotlivcov, že štruktúry sú skutočne obnovené, by sme mohli povedať. Tiež kardinál de Paolis nám pomohol v tejto oblasti veľkým spôsobom. A teraz práve je tá každodenná práca na úrovni osobnej, kde každý sa musí snažiť, čo sme videli ako správne, uviesť do života.
Na záver ešte otázka. Ako sa prežíva u vás tento rok zasveteného života? Možno aj ten impuls od svätého otca Františka?
Jedna aktivita, ktorá práve počas tohto roku sa tak narodila, by sa dalo povedať, sú tzv. Pouličné misie, ktorými sme začali v marci 2015 v okolí Campo dei Fiori, kde prechádza mnoho turistov a mnoho ľudí. Dynamika je veľmi jednoduchá, je vlastne vystavená sviatosť v takom malom kostole bočnom a potom sú spolubratia, ktorí hrajú nohejbal pred kostolom a tí, čo prehrajú, tak musia vstúpiť do kostola a pomodliť sa. A ak vyhrajú nad spolubratmi, tak spolubratia sa pomodlia za víťazov.
Pozvú ľudí si zahrať nohejbal?
Aj, dvaja proti dvom.
Áno.
A tí, čo prehrajú, tak musia potom ísť do kostola. Zatiaľ väčšina išla do kostola aj sa pomodliť. A potom ďalšia možnosť je pribiť svoj úmysel na drevený kríž, ktorý tiež máme na ulici v životnej veľkosti. A tam môže každý napísať svoj úmysel a klincom potom pribije a my sa potom za nich u nás pri adorácii modlíme. A tiež mnoho veľmi zaujímavých rozhovorov vzniklo pri tejto príležitosti. Myslím, že to bola veľmi pozitívna skúsenosť pre obe strany.
Toľko z rozhovoru so Štefanom Kaveckým z Kongregácie Kristových legionárov. Milí poslucháči, lúčime sa s vami dnešným tweetom svätého Otca.
Keď svet zaspí v pohodlnosti a egoizme, poslaním kresťanov je pomôcť mu prebudiť sa.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.